Notikumi uz valsts robežas un valsts iekšienē 2020. gada 23. oktobris, piektdien, 23. oktobrī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 28 likuma pārkāpējus uz ārējām robežām konstatēti 2 robežpārkāpēji veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 14 personām 12 Grūzijas, vienam Latvijas un vienam Krievijas pilsonim par pārkāpumiem transporta līdzekļu un kūģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liekušas šķērsot robežu 12 personām 7 Baltkrievijas, 2 Latvijas, 1 Lietuvas, 1 Kirgistānas un 1 Igaunijas pilsonim. Sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste tāli 67.075.617 mob, 20.364.206 e-pasts Jolanta Babiško RSGO LLV.